atšķirībā no šī tradicionālā gada tirgus jūnijā, kas notiek, šeit ir aicināti amatnieki, kas strādā ar rokām, ja, tā tad arī amatnieki, bet pielieto arī modernākas tehnoloģijas un materiālus un attīsta šo, teiksim, senču tradīcijas jau tādā mūsdienu risinājumā, gan ar printēšanas palīdzību, gan ar tehnoloģijas citādas, tur iededzina kaut ko, ja. Tas nav tas šis tradicionālais, bet ir moderns, mūsdiena. Mūsdiena amatniecība un fantazē par formām, par saturu, par izmanto, kur šīs lietas var izmantot.